Euskadi Irratian Kirol Legez.
Jose Maria Paulaza, Osasunak etxean ere puntu biltzen hasi behar duela, arratsaldeon.
Arratsaldeon, igo, zentzuleok, alaxe da, etxean ez duela puntu aleri biltzen. Bueno, Sevillaren kontra berdin duzuen, baina ligako gainerako partia galdu egin ditu, Europa ligako ere galdu egin zuen, gaur bederatzietan, Osasunak Granada. Eta noski momentu honetan Irralen eta Gazan bereziki dagoen tentsio girori futbol zelaietan ere nabarituko da. Esate baterako Realak adierazi du berez ez litzatekeela Palestinako banderak bihar anoetan ez sartzearen ustearen aldekoa, horiek galeraztearen aldeko ez litzatekeela. Bueno, gaur esate baterako Granadako jokalari Israeldar bat Iruñako partidan ez da izango. Saskibaloian Baskoniak Euroligan jokatu dituen etxeko hiru partidak galdu egin ditu. Azkena bart esan digute urduritasuna zabaldu dela berehala Buesako palkora. Eta auskalo ze gerta daitekeen Gasteizen igandean Unicaja menderatza ez badute. Lauterriko txapelketa gaur Bilbon, baina ez Miribilla. Espaldiko partez, 27 urte bat dira eskuko partidari gestela bertan, Rekalde etorbideko pilotaleku historikoan, 1921an eraikitakoa baita, Bilboko Deportibo aurrez aurre, Ezkurdia eta Peio Etxeberria. Errugbian munduko kopa, Parisen lehen final aurrekoa, Zelanda Berria, Argentina, bihar bigarena, Ego Afrika, Ingalaterra, Bar, Bretainian galdu egindu Miarritzek, 42-7, eta idatzia egin du Jon Salsamendi arraun entrenatzaileak mundu guztia jakin nahi du Orion nor izango da entrenatzaile aulki hori nork berotuko du ba Salsamendik ez esan du eskaroneko hitzak bai baina ez duela klubean berak behintzat jarraitu. Ongi etorri entzuleo garratxaldeon, ordu biak 25 minutu gutxi dira, nor dugu azteko hautsa Bilbao basketen partidak ikusteko bi abonamentu zozketatuko ditugu.
Nik uste garrantzitsuena dela, taldea ondo dagoela, edozein kontestutan ba hiru puntu hoiek ba lortzea.
Nor dugu kirolari hau ikusten da, eta gero, hiru puntu aipatzen ditu.
Izatea ez,
talde izan,
bat beldur barik ora juten dena.
Zelaia eta horrelakoak aipatzen ditu, vertikalak izan, euren area. Ordu biak laurden gutxi aldera, jaingo dugu nor dugu. Asteko protagonista, eta nork eraman dituen bi abonamentuak. Bi txarteloiek etxeko partida guztia ikusteko Bilbo basketen partidak Bilbao arenan. Eta gaur gaueko bederatzietan Espainiako Futbol Liga bia puntu, nazioarteko partida direla eta etena izan genuen, Osasuna Granada Iñaki Berastegi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Jose Mari.
Bueno, gaur behar du Iñaki, noiz bestela ez da?
Bai, noizbait iritsi behar du bai, etxeko lehen garaipen horrek, esan eta esan gabiltza, gaur dela eguna, baina oraingoz, bost partida etxean, eta garaipenik ez, ez ligan, ez konferentzia ligan, puntu eskaz baino ez, poltsikoan duena Osasunak, egia da Arrasatekatzu esan zuen moduan, Osasunak etxean, egutegi zaila izan duela, eta Atletiken aurkako Euskal Derbia salbu, neruketa itxurosoak jokatu dituela Atletico Madrilen eta Barsaren kontra galduarren, baina puntua bat eta bakarra, Sevillaren aurka lortutako ura. Osasunak puntu bakarra lortu du etxean, eta Granada ere ez da bilfin. Denboraldia hasiera honetan, egia da taldeiko berria dela, jaitsiera postuetan dago, 6 punturekin, eta etxetik kanpo berdinketa bat, baino ez du eskuratu. Paco Lopezen taldea gainera, gol gehien jaso duen taldea da, baina gol asko ere egiten du, eta horrek zera esan nahi du. Ba partida irekiak jokatzen dituela eta Iago Barrasatek alakorik ez du nahi. Inondik inora andaluziarrek azken hiru partidak berdindu egin dituzte tartean Barsaren kontra eta zertxobait hasita datozela esan daiteke bai behintzat Osasuna baino sentipen hobeekin Osasunak azken neurketan etenaldiaren aurretik Bernabeun 4-8 galdu zuelako. Partidaz eta aurkariaz hauxe zioen atzo Iago Barrasate Osasunako entrenatzaileak entzun.
Gotzu barriro zadarrera bueltetako, denbora asko zadarren jokatu barik, aurten ez dugu irabazi, eta bueno, ba, nahi dugu partidun batein, eta garaipena lortu ez, nik uste gura fesinioik hori merezi da bela, eta horretako preparauga, bi aste hauetan, badakigu ze aurkari dukogun aurrin, momentu baten dator, batez berasoko jokun, ba, bueno, talde oso indartzu, eta bueno, ia partidun batei itxi dukogun, batez begure bersiniorik onenera hurbildu, eta gauzak ondoin, ba, bueno, partidun batein, eta garaipen bat lortzeko zen ikustot heldu dela gure momentu.
Hemen jarraituko duzu partida. Juan Antonio Larraña egongo da, partida komentatzen gure futbol adituetako bat. Arratsaldeon, Juan Antonio?
Kaixo, arratsaldeon.
Zergatik Osasunak alako zailtasunak aurten etxean garaipena lortzeko, Juan Antonio?
Ba, bat, beratzea izan duena, ez? Pentsatu ze arerio pasatu dituen, Atleti Barcelona, Sevilla eta Atleti Madrid izan dira, ez? Eta hoiet aldea ondia dira. Eta gila da, Atletiken aurkako partidua kaskarra izan zela Osasunan Atletik, baina besteak lehiatu zituen. Eta iruditzen zait, emaitzari bakarrikitza jola behar, behiratu behar behizik behitare jokoari, ez? Eta nik uste dut ez daola geizki, ez? Egia da, azkeneko partiduan lautotzeko batekin bukatzen zu, baina nun, Real Madriden aurka, ez? Eta eta horrek ematen du sensazio txarrakin bukatzen zula, baina taldea nik orain arte nahiko ondo ikusi dut, etxean ere bai, Naiz eta emaitzak garaipenak ez lortu, iruditzen zaite taldea ondo dagoela. Eta gaur, benetan, eguna izan behar du partidu aurrera ateratzeko, eta argi bili behar, zeratik Granada azkeneko partidu eta ondo dago, Almeria nire dut galtzen joan eta gero Iruna egin zuen, eta nik uste gauza horiek egiten duen talde batek, batez ere asoko lanean, kontu zibilea behar dela, ez? Granada goian jokalari ona ditu, eta defensako lan hon bat egin behar da. Eta lehen ziotena, ez? Partidu iriki batean, gehiago galtzeko. Eta irutzi zaite defensako lan hon batekin da partiduaren baloi jabetzarekin da kontrolarekin aurrera ateratzeko moduko partidua da Osasunarentzako.
Bueno, Iñaki, ikusi dut zerrendan berritasun bat behintzat badaukazuen, Moi Gomez berriz ere hor da, ez dakit hasieratik ariko den, baina zerrendan duzu, ez da, Iñaki?
Bai, deialden 23 jokalari daude eta berritasunak Moi Gomez eta Mojika dira, naiz eta Kolombiarra Iago Barrasatek atzo esan zuen, Kolombiarra entrenamendu aldetik agian justutxo iritsiko ote den. Baja dira, minartuta dauden Unai Garcia eta Arnaiz eta berritasun aldiberean Iago Barrasate bera ere bada, bi partidako zigorra bete ostean gaur berriro ere aulkian eseriko delako berritxukoa. Paco Lopezen taldeari dagokionez, deialdia duela ordu bete eman du Paco Lopezek eta atzo aurreratutakoaren bidetik Sean Baseman, Israeldarra, ez dago deialdian. Neurketa gaueko 9etan jokatuko da Sadarren, eta zandakoa Gorritxoen egoera zailkapenean ez da txarra, baina berriro ere etxean ez irabaztea zama handia izan daiteke Nafarrentzat.
Hemen Euskadi Irratian oso osori jarraituko dugu Iñaki Berastegiri eta Juan Antonio Larrañagari esker. Eskerrik asko bioi eta gero arte, arratsaldeon.
Gerarte.
Bueno, eta gaur eskupilotan, lauterriko txapelketak, pilota hotxa zabalduko du berriro Bilboko Deportibon. Badira 12 urte Deportibon palako partidarik jokatzen ez dena, eta 27 urte joan dira orain urrena bertan eskupilota partida jokatu zirenetik. Eta teloia gora doa ezin jaialdi erakargarriagoa tarteko. Pilotaleku historikoa, Deportibo, Bilboko erdigunean da, eta 1900 eta 2011 egindago ibilbidean pentsa pilota bozioa, eta baita Espainiako saskibaloiko pako final bat ere hartuta ditu. Pilotaleku mitikoan hariko da lehenengo aldize Joseba Ezkurdia.
Gustoa, holako toki bat aurreneko aldiz ikustea, frontoi mitiko bat, de bai, egia esan, berriz saiatzea partiduk eta kartzen ikuste ona dela, inbeharrekoa de bai, eta gustoa, ez, alde horretatik hemen izatea dudik ez dago, baina, bueno, esan duena, binapar hemen jokatza, igual beste partidu bat igual hobekik edituko zen hemen, baina ez, frontoian aldetik ez dago inungo itzekik, toki ona, frontoi ona, da, izateok, ba, politiak.
Partida nagusia Ezkurdiak eta Peio Etxeberria jokatuko dute, bien arteko seigaren partida da lauterdian, orain arteko denak Ezkurdiak eraman ditu, bueno, baita kantxa osokoak ere. Behar bada horri helduko zion katedrak partida hasieran dirua Ezkurdiaren alde jartzeko, 160 hori iraultzea dagokio Peio Etxeberriari.
Bueno, gauza kongien behar ditutez, azkenean badakit nola jolasten du Josebak eta bueno, bera seguro ongi ingo duela gauzak eta bueno, nik nire ongi egiten badut, ez dakit, ez azkenean egun osoak ezberdinak dira eta bueno, beti esaten dena bana-banaketan, bueno, sakearekin min handia egiten dela eta hori lortu behar dugu.
Bueno, eta iraganeko kontua berritu behar ditugu, seguru gaude pilotari izandakoen barruak mugituko direla gaurko jaialdiarekin, han eskuzaritu zen azkenekotakoa Martin Alustiza dugu, Asegartzeko pilotari duela 27 urte, egun pilota aukeratzaile, Alustiza.
Asegartze enpresa berria zan, eta gogoratzen naiz zea pustu egintzun enpresak, Deportibo hau, pixkate bultzatzeko batez ere eskuzko partiduakin. Ordu arte pala izan hemen nagusi.
Orduko kontuak duela 27 urtekoak berritu zizkigun aste honetan Martin Alustizak. Gaur lauterdian beste partida bat jokatzeko zen, badakizu partida hori bertan bera gelditu dela, Jakak eta Salaberria jokatu behar zutena Altsasun. Eta Salaberria gurrengoa jokatzen baldin badu, 22 eta huts irabazita Jakak bestela, ba, Salaberriaren kontrako partiak ez lirateke kontuan hartuko. Eta Bilboko jaialdian lehenengoa bi azpeitiaren artekoa da, Alberdi Egiguren bosgarrena, eta Altsasun zazpiterietan hasiko den jaialdian, promoziokoan, Espositok nahikoa ditu 17 Eskirozen kontrakoan final aurrekora joateko. Gainera, erremontea daukagu gaur Uharten. Gaur gainera daukagu Azpeitian zazpiterietatik aurrera bertako torneoa. Eta erremonte torneo eta Bizkaia pelotalekoan hau nahikoa ez eta arratsaldeko 7etan Kutxabank Pala Liga. Eta bueno, hementxe da itxura batean lokatzarekin gainera Tolosan, ziklokrosa, demoraldiko lehenengoa dugu Euskal Herrian, Arritxuribar, Arratsaldeon.
Baita zuri ere, ziklokroslariek, Euskal ziklokroslariek, badara matzate lasterketa. Gutxien daramanak, lau, gutxien ez eramango ditu, edo joakatuak izango ditu, baina karrerei dagokienez, lehenengo lasterketa, igandekoa izango da, eta horrek inauguratuko du denboraldia. Lokatzarekin, gaur behintzat euria ari du, igandean ikusiko dugu egoizearekin, lehortuko litzateke, eta zirkuitoa bera, oso azkarra da ia osoa bizikleta gainean egiteko modukoa. Horiako txirrendulari elkarteko presidentea dugu, Aitor Aiertza.
Zirkuito dauka 3000 metroko ibilbidea. Lehorra balin badago dena bizikleta gainean egiten da. Gero beran zati baten daude bi egurtxo igual hor bi salto hor bizikletatik etxi beharko dutenak, baina bestela dena bizikleta gainean egiten da. Gogorra egiten da, zati igoera txiki batzu daude, baina gogorrak, baina bueno, azkarra da, lehorra balin badago, zirkuito azkarra da.
Parte hartzaileen artean, errepideko txirrendulariei begira izan ohi gara, denboraldia amaitu berritan oporretan dira gehientsuenak. Peio Goikoetxea bertan izango da, ikusi dugu Gorka Izagirrek izena eman duela, baina ez dago bere parte hartzea ziurtatuta datorren iganderako. Tolosak badu edo izan du, ziklokros tradizioa zertxo bait galdu zen, baina berriz ere garra pizten ari dela dirudi.
Bueno, gaztetxo batzuk animatu zian, taldetxo bat egin zuten, claro, eta gazte hoien gurasok ba gehiegi animatu zian, ba ikustezu, guandala irurte lehenengo proba antolatzen. Momentu hontan izugarria da, eta gaina ikusten da horrek bultzatzeula jende gehiago apuntatzea ziklokrosean, eta hoi, ambientea izugarria da. Ja, damakio azte bete, zirkuitoa markatuta dago asko, eta ikustetzezu hemen ikastolako gaztek, bizikletan, bueltaka, gora eta bera, umetikik bere gurasokin, eta bueno, hoi nahi gendun bilatu, eta bueno, badirudi lortzen egela.
Bueno, ziklokrosari ondo etorriko zaio, bere urdurik onenak ezpeiditu bizi. Diego Ruiz Arkaute bertan izango da, Medinan eta Bilarkaion irabazitako txirrindulari arabarra, goizeko 9 eta 4 hasiko dira lasterketak, eta goizeko lasterketa guztiak streaming bidez ikusi ahal izango dira.
23 urteko txirrindulari gazte bat, Gamizfikakoa Caja Ruralen ibili da, Jon Barnetxea Movistarrera doala jakin dugu gaur, eta bera oso pozik, biztan da.
Ba, pozik nire fitxaketa gaz, nire bilbidean aurrera pausua delako, eta bueno, gogotsu datorren denboraldia prestatzen azteko.
Beste bizkaitar bat, lesioekin zorte ondiri getzuen izan, Inigo Elosegik Movistarren egon zen hain justu, bueno, Kenfarman ari da, eta kontratua berritutu datorren denboraldirako. Bihar alegin, arri jasotzaileak 16. Txintxarri sariketa dugu. Xetasuna ekarri behar dizkegu, Jon Ander dela, oselankideak.
Txintxarri hotxa ezaguna da herrikiroletan alegiko sariketaren 16. Aldia jokatuko dute bihar, hiru bikote lehiatuko dira norbaien horre gehiago garaipena erdietsi nahian. Mikel Lopetei Urra Ode Iruretagoiena iz eta laugarna, Beñat Telleria Gari Garmendia eta Imanol Orroio Lartain Paulo Azpiazu. Azken horrek Urra eta Izeta kokatu ditu hautagai nagusien artean.
Bai. No, hor bia oso pareja potentia bisak, bai teknika aldetik eta bai esperientzia aldetik, eta bueno, ikusiko da berse pasatzen dan, baina bai, baina nik uste dut, pues, eren oso pareja potentia etxabela, bixen artian.
Lau harrirekin hariko dira txintxarri sariketan eta 4 minutuko txandak egingo dituzte harri bakoitzarekin. Txanda librean hariko dira gainera, hau da, kirolarien esku egongo da nork noiz heldu harriari. Lanabesei eta okienez, 125 kiloko alegia 10 arruako errektangularra eta kopa, 9 edo 112 kilo terdiko kubikoa eta 100 kiloko bola erabiliko dituzte. 8 arruakoa bestela esan da. Paulo Azpiazu.
Bai. No, lana da eta desente, lan desente da, bai. Bueno, gu oitzuta gare, harri horretara, nik gainera Euskadiko txapelgetia dokin eban, udan, oitzuta gare harri horrek dominatzera, eta azkenean erda esabe berrisa, baina, bai, bueno, daka azkenean beran gauzia, no? Parezetan itzia, txandalibria urten sartu, lauminitu, bai, daka beran gakua.
Aleiko jaialdi hori arratsaldeko 5:30etan abiatuko dute.
Datorren igandeko ekitaldi bat ere bai, Mungian, bigarren mailako Euskadiko aizkolarien kanporaketa Matxin plazan Mungian, igandean ordu batean. Bertan ariko dira 6 aizkolari eta lehendik klasifikatutako 3rekin batera 3 onenak finalerako sartuko dira. Saskibaloia aipatu nahi dugu bait ere, Baskoniak bart galdu izana, esan digute urduriote dagoen zuzendaritza. Erne, Baskoniak 82 eta 79 galdu du Zalgirisen kontra. Etxeko 3 Euroligan galdu egin ditu. Galdu bait ere estrainekoa zuen Lointek Gernikak 79 eta 70 Montpellierren kontra. Eta bueno, dudarik gabe aizkoraren urte sasoia izaten dena, ez da zalantzarik udazkena, baita korrikalariena ere. Esate baterako bihar Bilbao Night Marathon, Xabier Murua.
13.500 lagun sekulako ikuskizuna Bilboko kaleetan barrena. Hiru lasterketa, maratoia, maratoi erdia eta 10 kilometroko proba. Parte hartzaile kopuru dantza honetan 1.300 korrikalari bilduko ditu maratoiak. 5.700 maratoi erdiak eta 6.500 10 kilometroko probak. Iker Amarika zuzendaren nagusia.
Kopuru aldetik ikusten da parte hartze handia izango dugula, 13.500 parte hartzaile izango direlako guztira. Eta egia esan, ba oso pozik antolakuntzatik.
Irtera San Mames ondoan, Elmuga Guggenheim Museoan, eliteko atletei dagokienez, bereziki maratoi erdia da zaindu berrekoa. Bertan atleta keniarrak, etiopiarrak eta ugandarrak ikusiko ditugu, besteak beste, gizonezkotan, Kiprono, Engure eta Txebor keniarrak eta emakumezkotan, Aialeu eta Biteu etiopiarrak. Antolatzaileak gustora daude lotutako atleten mailarekin.
Aurtengorako, bueno, bakatxe handiko korrikalariak etorriko dira, hor tartean ba Keniar garrantzitsuak izango dira, baia errekorran bat lortzeko aukera duten eta ikusiko dugu, baia nolakora erantzuna ematen duten eta nolako denporak lortzen dituzten biharkoan.
62 herrialdetako korrikalari elkartuko dira Bilboko gau maratoian, eta zorionez, ez da espero ba, azken egunotako temperatura altua, 15 eta 20 gradu bitartekoz beroa, euri pixka bat egin dezake bihar gauean, Bilbon korrika egiteko aitzakiarik.
Arraunea notiziaz taldeko egunkari zabaldu dute Jon Salsamendi Orioko entrenatzaile izan dena Lapurdin izango dena entrenatzaile datorren demoraldian. Gaur presidenteak esan digu, Lapurdikoak ezin duela hori baieztatu. Kluba lanean ari dela, baina 2024ko proiektua oraindik ez dutela erabat lotuta. Eta gero etorri da Salsamendiren idatzia eta guri bidali digun audioa. 18 segundo hauetan atera dugu mamia. Eskerrona mundu guztiarekiko Salsamendik badua horiotik.
Beraz, gaur urriak 20 ostirala. Gauza bat bakarra dut esateko. Laster, 53 urte beteko ditut, 38 jarraian arraunean, horietatik 27 hori Jon. Orioa osatzen duen komunitate osoari, zalei, babeslei, Orioko udalari, herritar guztieri, eskerrik asko.
Bore, eta koko eta uzer dela eta, zabaldu zen bere garaian, arraunlaria izan ziela, zuzendaritza berria dator eta ni banoa, gero zuzendaritza berria etorri da, eta esan du, bueno, bak gut dauzkagun autagaien artean Salsamendi dago, baia ez dago, agur esan dugu.
Espainiako parkur txapelketa Navarra Arenan. Iaz lortutako arrakastari jarraiki, Navarra Arenak Espainiako parkur txapelketa hartuko du berriro urriaren 21 eta 22. Erosi sarrerak Navarra Arenaren webgunean.
Erronka berri bat dugu euskaldunok.
Makinei, teknologiari,
adimen artifizialari.
Euskara irakatsi behar diegu.
Milaka ahots behar ditugu.
Mundu digitalean ere euskaraz bizi gaitezen.
Batu ditzagun gure ahotsak teknologiari euskaraz irakasteko.
Gaitu.eus. Sartu eta eman zure ahotsa.
Ogizalea zara? Zatoz Gipuzkoako okindegietara, ogiaren munduko eguna ospatzera. Urriaren 14-tik 22-ra, Gipuzkoa okinak elkarteko saltokietan erosiez gero, zozketa eder batean parte hartuko duzu. 140 lagun baino gehiagok, aste bateko ogia doan izango dute. Gipuzkoa okinak, artisau ogia guztion esku. Informazio gehiago, gipuzkoaokinak2023.eus webgunean.
Zerbitzuen toki saltoki edo establezimendu bat duzu eta zure bezeroek 10 euroko deskontua izatea nahi duzu 30 euroko erosketa bakoitzeko, egin bat toki merkataritzari zuzendutako bonuen kanpainarekin. Sartu euskadimonodenda.eus webgunean eta registratu urriaren 20 arte duzu.
Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saila. Eudelen lankidetzarekin Euskadi Auzolana.
Euskadi Irratia.
Arratsaldeko ordu biak 7 minutu gutxi. Bueno, nor genuen asteko protagonista azkeneko aldiz entzun dezagun, ba?
Nik uste garrantzitsuena dela taldea ondo dagoela.
Jokalaria da. Kamiseta zuri horria jazten du normalean.
Lortzea.
Beak, bera Gasteiztarra da.
Eta gero ba
gugarri dut hemen Aimar Oroz, Etxeita,
Durbarik ora joeten dena, ba vertikalak
izan. Mikel Besga, Mikel Besga genuen asteko protagonista, Joseina Etxeberria, ostiralero zozketarako, arratsaldeon, ongi etorri. Bueno, lagun bat behar dugu. 8 lagun izan dira Bilbao Basketen abonamentu honetarako sariketan izena asmatu dutena.
Ibar Kaza, garai baten esanuan zail txamarra jartze dituela eta bueno, jendearen parte hartzea eta jetxi egin nuela eta hemendik aurrera errazagoekin hasi behar duela.
Gaurkoa ere ematen duenez edo aste honetakoa listoia altu xamarrorenik ere. Jetxiko dugu bota zenbaki bat, batetik zein
bitartean. Redakzioan ere olako xea da, eh? Bueno, batetik 8 bitartean esan diazu?
Barruko trapuak eta ez vale. Garbitu.
Batetik 8
etxeko zuari etxeko hautsa esan hori zen normalean. Batetik 6 bota.
Ah, batetik 6. 5 orduan.
5. Bost, bueno, ba, Aingeru Petralanda, zorionak. Aingeru Petralanda, aukera dauka, bi abonamentu hoiekin, Bilbo Basketen etxeko partidu guztiak ikusteko. Eskarrik asko, Joseina.
Joseina, kanimo, eskarrik asko.
Rolinena, lauro gehi urterek, on alda, bai, eh?
Rolin, sasoiko. Sasoiko, lauro gehi urte eta sasoiko oraindik.
Bueno, ea baka aurra aukera badugun, iruretatik lauetara bitartean kantaren bat entzuteko Joseina Etxeberriaren eskotik.
Batez, iru.
Iru. Bueno, ba, eskarrik asko, pasa astebuka era ona. Jakin behar dugu ze esan duen Imanol Alguazilek Realak bihar Mallorcaren kontra jokatu behar duen partio horri begira, Xabier Murua?
Ba, esan du, bere taldea prez dela, lehiaketara itzultzeko, ligako etenaldiaren ondoren.
Duda hotxe dauzkazu, no? Nola bueltatuko ganaen taldea, edo ez, baina, bueno, jakin da nola entrenatzen dugu, nolakoa da dian mutiak, ba, bueno, nire ustez, ba, bueno, dudik ez dekat ondo bueltatuko goela, jakin da partidua, biharko partidua zaila izango da.
Reala Mallorca, bihar anoetan arratsaldeko ordu bietan, talde txirurdina zalkapeneko 6. Postuan, 15 puntu, Mallorca 14, 8 puntu, Javier Agirrek zuzentzen duen taldea, aurkari gogorra izango dela esan du Imanolak.
Nik ez dekat zalantzarik, bueno, partidua ez dela errexe izango, zati beti izaten dira partidu zaiak eta Mallorcaren kontrako azkenengo partiduak beti oso zaiak izan dira. Gogoratu, kopakua, ligakua, batut zira bazi, han empatia, ez da errexe izango eta bueno, gure gazillo onena eman beharko dugu.
Etxeko partidotan sendo, ari dira txuri urdinak, azkenako hiru neorketetan guztira 12 gol egin ditu Imanol lehen taldeak, gogora ezagun. Deialdian, zerrendan, Momo Xo dagoela, itzultzeko prest, ez ordea. Álvaro Odriozola, oraindik ez dago jokatzeko moduan atzelari Donostiarra, ez taren oski Andres Silva eta Tierri.
Bi derbi, eskubaloian emakumezkoetan bitxia da, bihar bat Baionan Euskal Kostaldea Zibero Sports atarratze. Eskubaloiko derbia da, Lea Iralde, Euskal Kostako jokalaria.
Nahi izan ditugu gauzak aldatu eta geroztik egina izan da. Gero jaiten duzu bezala, sasoia luzea da, beraz, untsa da gero hiru garaipenako gaitea moralki ere ber genituen.
Bueno, ba, garbi xamar esan daitekeena da, Euskal Kostakoak favorito direla Xiberotarren kontra. Bai iraganeko ibilbidea, baita momentu honetan bizituten egoera gozo ikusita, ez aztu atarratzeko taldea, errikiki atarratze, aurten, National lehen mailara igo da, Luxi Lostau Zibero Esportzeko jokalaria da.
Hale aski goko izanen duk, zenta bon hale National bian zutian dila aspaldi, bena hor, National batin untsa itutuk, igan urtzin eto ikentziti emaitzunak, hor emaitzunak eba ibatziti aurten, hor din, ekipa gogorra izanen duk pahin, bena ikusiko matxan uli gaiten den, ez jagu erraiten ahal haitzinetik nula iganen den.
Ez dakite hasieratik, azkenean ze gertatuko duen, 8 herrietan hasita bihar Baionako laugo aretoan, derbia emakumezkoetan eskubaloian, eta hegoaldean, lehenago hasiko da Arritxu, bera-bera beti onak.
Arratsaldeko 6 eta favoritoa bera-bera da, baina Erne beti onak oso gol gutxi jasotzen bai ditu. Imanol Alvarez bera-berako entrenatzailea.
Defentsa hon bat beti izan da holan, ez? Miguel egiten du lanpila bat horret bere defentsan, eta, bueno, daran bate gu baino gol gutxiago bere kontra. Baina, klaro, hori erasoan ere sufritzen dute, ez dute asko gol sartzen, Eta horregatik gu kontrolpean eduki behar dugu gure errepliegea, ez? Jarri behar gara azkar gure errepliegean, porque gero gure defentsan aldu aukerak baloiak errekuperatzeko eta korrik egiteko, eta hortik etorriko dira gure aukerak.
Beti honakek bi partida bakarrik irabazi ditu, lau ditu galduta, badakite bihar plaza zaila dutela Gaska. Paula Gartzia jokalaria.
Oso konzentratuak egon behar gara eta partidua borrokatu. Gure identitatea izan da urtean zehar, orduan badakiguna egin behar dugu eta partidua borrokatu. Bueno, ezin dugu utzi beraberari korrika egitea eta gu oso konzentratuak atera behar gara eta batez ere aktitudea izan.
Bera-bera, liderra, 9. Beti honak, bihar arratsaldeko 6:00 Gaskan norgehiago.
Errugbi zaleentzat gozatua gaur 9:00 Sandenin Parisen lehen final aurreko du munduko kopak. Zelanda Berria Argentina bihar ordu berean eta toki berean bigarrena Hego Afrika Ingalaterra. Bart galtzaile Miarritze. Lideraren zelaian 42-7 galdutu. Eta futbolera itzulita bihar bigarren mailako bi partida ditugu, laurak eta laurden Amorebi eta Oviedo, eta gaueko 9:00 haze partida Zaragoza Eibar. Eibartarak dinamika honean Josebe Etxeberri entrenatzailea.
Orain gure dinamika oso ona da, uste dute ba, taldearen joko hobekuntza horren ondorioz ba, emaitzak etorri dira, eta horrela jarraitu behar dugu, ez? Badakigu ba, biharko partidua irabazteko maila oso on bat eman behar dugula, partidu hasieratik gure gogoa ba, erasora joatea izango da, naiz eta jakin defentsiboki ba, oso ongi egon behar garela, ez?
Eta asteburuko beste hainbat eta hainbat kirol albisteen artean aipatu nahi dugu Andoni Gago boxeolariak bihar esango diola agor boxeo munduari. 28 urte ditu Gago, azkeneko borrokaldi hori Panamako Irwin Berriren kontra izango du bihar La Casilla. Niluntzeko kirol tartean itzuliko gara. 8:00 gutxi gero arte.